ผู้วินิจฉัยบทที่4ยาบินกษัตริย์เมืองคานาอันได้กดขี่คนอิสราเอลครั้นเอฮูดสิ้นชีวิตแล้วคนอิสราเอลก็ประพฤติชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาอีกพระเยโฮวาจึงทรงขายเขาไว้ในมือของยาบินกษัตริย์เมืองคานาอันผู้ครอบครองอยู่ณกรุงฮาโซแม่ทัพของท่านชื่อซิเซราผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองฮาโรเชตของคนต่างชาติแล้วคนอิสราเอลก็ร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาเพราะว่ากษัตริย์ยาบินมีรถรบเหล็ก900คันและได้บีบบังคับคนอิสราเอลอย่างร้ายถึง20ปีผู้พยากรณ์หญิงเดโบราขอให้บารักช่วยสู้รบกับซิเซราที่ภูเขาทาโบคราวนั้นผู้พยากรณ์หญิงคนหนึ่งชื่อเดโบราภรรยาของลัปปิโดสเป็นผู้วินิจฉัยคนอิสราเอลสมัยนั้นนางเคยนั่งอยู่ใต้ต้นอินทผลัมเดโบราที่อยู่ระหว่างรามาและเบตเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอิมและคนอิสราเอลก็ขึ้นมาหานางที่นั่นเพื่อให้ชำระความนางใช้คนไปเรียกบารักบุตรชายอาบีโนอัมให้มาจากเคเดชนัฟทาลีและกล่าวแก่เขาว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลมิได้ทรงบัญชาท่านหรือว่าไปสิรวบรวมพลไว้ที่ภูเขาทาโบจงเกณฑ์จากคนนัฟทาลีและคนเซบูลุน 10,000 คนและเราจะชักนำสิเสราแม่ทัพของยาบินให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้ำคีโชนพร้อมกับรถรบและกองทหารของเขาและเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้าบารักจึงตอบนางว่าถ้าแม้นางไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปแต่ถ้าแม้นางไม่ไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ไปนางจึงตอบว่าดิฉันจะไปกับท่านแน่แต่ว่าทางที่ท่านไปนั้นจะไม่นำท่านไปถึงศักดิ์ศรีเพราะว่าพระเยโฮวาจะขายสิเสราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่งแล้วนางเดโบราก็ลุกขึ้นไปกับบารักถึงเมืองเคเดชบารักจึงเรียกเซบูลุนกับนัฟทาลีให้ไปที่เคเดชมีคน 10,000 เดินตามขึ้นไปและนางเดโบราก็ไปด้วยมีชายคนหนึ่งชื่อเฮเบอร์คนเคไนคือจากลูกหลานของโฮบับพ่อตาของโมเสสได้แยกออกจากคนเคไนทั้งหลายมาตั้งเต็นท์อยู่ไกลออกไปถึงที่ราบสานันนิมซึ่งอยู่ใกล้เมืองเคเดชเมื่อมีคนไปแจ้งแก่สิเสราว่าบารักบุตรชายอาบีโนอัมขึ้นไปที่ภูเขาทาโบแล้วสิเสราก็เรียกรถรบทั้งหมดของท่านออกมาเป็นรถเหล็ก900คันรวมกับเหล่าทหารทั้งหมดที่ไปด้วยยกไปจากเมืองฮาโรเชตของคนต่างชาติไปถึงแม่น้ำคีโชนนางเดโบราจึงกล่าวแก่บารักว่าลุกขึ้นเถิดเพราะว่านี่เป็นวันที่พระเยโฮวาทรงมอบสิเสราไว้ในมือของท่านพระเยโฮวาเสด็จนำหน้าท่านไปมิใช่หรือบารักจึงลงไปจากภูเขาทาโบพร้อมกับทหาร 10,000 คนติดตามท่านไปพระเยโฮวาทรงกระทำให้สิเสราพร้อมกับรถรบทั้งสิ้นของท่านและกองทัพทั้งหมดของท่านแตกตื่นพ่ายแพ้ด้วยคมดาบต่อหน้าบารักแล้วสิเสราก็ลงจากรถรบวิ่งหนีไปและบารักได้ไล่ติดตามรถรบทั้งหลายและกองทัพไปจนถึงฮาโรเชตของคนต่างชาติและกองทัพทั้งหมดของสิเสราก็ล้มตายด้วยคมดาบไม่เหลือสักคนเดียวยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ฆ่าสิเสราฝ่ายสิเสราวิ่งหนีไปถึงเต็นท์ของยาเอลภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนเพราะว่ายาบินกษัตริย์เมืองฮาโซเป็นไมตรีกันกับวงวานเฮเบอร์คนเคไนยาเอลจึงออกไปต้อนรับสิเสราเรียนว่าเจ้านายของดิฉันเจ้าข้าเชิญแวะเข้ามาเชิญแวะเข้ามาพักกับดิฉันอย่ากลัวอะไรเลยสิเสราจึงแวะเข้าไปในเต็นท์และนางก็เอาผ้าห่มมาคลุมตัวให้ท่านจึงพูดกับนางว่าขอน้ำให้เรากินสักหน่อยเพราะเรากระหายน้ำนางก็เปิดถุงน้ำนมให้ท่านดื่มและเอาผ้าคลุมท่านไว้สิเสราจึงบอกแก่นางอีกว่าขอยืนเฝ้าที่ประตูเต็นท์ถ้ามีผู้ใดมาถามว่ามีใครมาพักที่นี่บ้างหรือจงบอกว่าไม่มีแต่ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์หยิบหลักขึงเต็นท์ ถือค้อนเดินย่องเข้ามาตอกหลักเข้าที่ขมับของสิเสราทะลุติดดินขณะเมื่อสิเสรากำลังหลับสนิทอยู่เพราะความเหน็ดเหนื่อยแล้วสิเสราก็สิ้นชีวิตและดูเถิดบารักไล่ติดตามสิเสรามาถึงยาเอลก็ออกไปต้อนรับเรียกท่านว่าเชิญเข้ามาเถิดดิฉันจะชี้ให้ท่านเห็นคนที่ท่านค้นหาอยู่นั้นพอบารักก็เข้าไปในเต็นท์แล้วดูเถิดสิเสรานอนสิ้นชีวิตอยู่มีหลับเต็นท์ในขมับดังนี้แหละในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำให้ยาบินกษัตริย์คานาอันนอบน้อมต่อหน้าคนอิสราเอลและมือของคนอิสราเอลก็กระทำต่อยาบินกษัตริย์เมืองคานาอันหนักขึ้นทุกทีจนเขาทั้งหลายได้ทำลายยาบินกษัตริย์เมืองคานาอันเสีย